Now zinango zinira kukayimba, mi se zinango zinira kukayimba. Now ukango bukira kukayimba, mi se zi kukayimbo.
Zina.